Hjertelig velkommen til den fjerde kvelden i serien på Troen løs. Hjertelig velkommen til Kristin Mile, generalsekretær i Humanetisk Forbund, og til vår moderator, Håvard. Og dagens tema er altså da religions plass i det offentlige rom, med alt det det rommer, i hvert fall en god del av det. Da setter vi i gang, og Håvard, vær så god, ordet ditt.
Til de som ikke på fornavnene med meg, så heter jeg Håvard Nyhus og kommentator i Bergens Tidende og Vårt Land. Og dagens tema altså religionens plass i det offentlige rom. Og at dette en tematikk med sprengkraft, det kan kanskje følgende eksempler tyde på. For jeg gjorde et lite sveip over noen av høstens debatter, og da kom jeg bare de siste 4-5-6 ukene til at hele 6 debatter springer ut av disse gnistningene som kan oppstå mellom det allmenne og det religiøse i det offentlige rom. Den siste, så sent som i går og i dag, som handlet om juletregang i barneskolen, om elevene var nødt til å spørre sine foreldre om lov, eller om skolen må spørre foreldrene om lov, før elevene deltar i den slags. Det gjaldt en skole i Bærum. Og så er det den årlige tradisjonen, nemlig skolegudstjenestedebatten. Forrige uke så hadde vi, og den pågår fremdeles, en debatt om hijab i barneskolen. Tidligere i høst så var det en debatt om det var riktig at fanger i norske fengsler kunne ha tilbud mellom gudstjeneste eller rett tilbake på cella. Om det var en form for favorisering av kristne fanger. Og så, hvilke andre debatter var det? Nå unnslipper de meg her. For 2 uker siden så var det om sykehjemsprester. Der måtte Oslo bystyre gjøre retrett faktisk, og gjøre om et vedtak som handlet om at sykehjemsprestene ble skrevet ut av budsjettet.
Og så har du kors på asylmottak.
Og så har du ikke minst, det var den som jeg glemte i farta, den såkalt korsnektesaken. Mm. Så det var 6 stykker, og dette bare de siste ukene. Men for å begynne i et litt sånn fredsomt hjørne, så kan vi begynne med den aller mest aktuelle debatten, og hvor jeg tror, og jeg strengt tatt vet, at dere enige, som handler om, elever nødt til å ha tillatelse hjemmefra for å delta i gang rundt juletreet i skolen? Kristin, å gi ordet til deg.
Ja, det var jo en sak som brått dukket opp i går i nyhetene. Sannsynligvis en litt engstelig skoleledelse, vil jeg tro, som hadde fått det for seg at dette må vi spørre om. Det var, synes jeg, en veldig overraskende sak. Jeg har aldri tenkt på at det å gå rundt juletreet en religiøs handling. At man synger julesanger som har religiøst innhold, eller synger julesanger som overhodet ikke har religiøst innhold, det er vel en del av den norske tradisjonen i jula, og det tenker jeg at det må være helt greit. Så vet jeg jo at det er noen religiøse mennesker som ikke feirer jul. De har kanskje større problemer med å også gå rundt juletreet. Det var i hvert fall min erfaring da jeg var barn. Det var at vi hadde noen i klassen som ikke kunne være med på adventsting og juletregang, men heller ikke bursdager, ikke sant? Mm. Så, men jeg tenker at hvis vi sier at å gå rundt juletreet en religiøs handling som foreldrene må ta stilling til at barnet skal være med på eller ikke, da vi litt ute å kjøre. For jeg tror nesten alle nordmenn feirer jul på sin måte, og juletre og julegaver og sang en del av det.
Så ingen barn tar skade av å synge et barn født i Betlehem?
Nei, det tror jeg ikke de gjør. Spørsmålet om de kan det, og det var jo ikke mer enn noen dager siden jeg var i Kulturnytt og ble spurt om, eller hvor temaet var at skolene ikke var gode nok til å lære bort de gode gamle julesalmene. Og der jeg nok kanskje litt uenig med, det var kirkevergen I Oslo som stilte opp. Mm. Fordi jeg mener at skolens oppgave ikke å lære barna religiøse salmer. Det jeg mener ikke at skolen skal skjule salmene, men det må først og fremst være foreldre og kirken som gjør det for sine medlemmer. Altså jeg tenker at, jeg tror ikke det var lærerne som lærte meg glade jul. Jeg tror det var foreldre og besteforeldre. Og hvis gamle sangtradisjoner blir borte, så tror jeg det skyldes andre ting enn at skolen ikke følger opp.
Hvordan tolker du denne saken her, Halvor? Den uttrykk for en oversensitivitet eller berøringsangst? Eller?
Det vel kanskje en veldig sensitiv reaksjon å tenke at man skal innhente tillatelse fra foreldrene for at barna skal gå rundt treet. På en annen side så tenker jeg at hvis jeg var lærer, og jeg hadde, og dette tror jeg ikke så helt uaktuelt, at jeg opplevde der og da at noen elever sier at nei, vi vil ikke gå rundt treet, og vi vil I hvert fall ikke synge julesanger, fordi vi muslimer, for eksempel, eller vi ateister, og derfor så føler ikke vi at det rett for oss. Så vil jeg I hvert fall der og da frita elevene for det. Fordi det ingen hensikt I å tvinge folk til å gjøre noe som de personlig opplever strider mot sin samvittighet. Og for min egen del så vil jeg også trekke grensen for liksom hva jeg som kristen kan delta I, ved selve utøvelsen av en troshandling. For eksempel så vil det ikke være noe problem for meg å delta I å komme på besøk I en moské og være til stede når muslimer ber. Tvert imot så mener jeg det en ganske viktig erfaring I et flerkulturelt samfunn også å være til stede med hverandres religiøse handlinger. Men jeg vil ikke kunne delta I den muslimske trosbekjennelsen hvis jeg blir bedt om det for eksempel fordi det vil jeg oppleve som en eksplisitt religionsutøvelse og hvis noen muslimske barn hadde en tilsvarende reaksjon overfor det å synge julesanger så ville jeg selvfølgelig respektere det så det ikke jeg tror ikke det nødvendig å innhente tillatelse til disse tingene på forhånd men jeg kan forstå at dette her litt sensitivt når det gjelder det også hvorvidt skolen skal lære barn å synge salmer eller ikke så mener dere jeg det at salmene, en del salmer en del av vår, skal vi si litterære kanon det en del av de tekstene som har formet Norge og som viktige i vår litterære arv for eksempel Herregud, ditt dyre navn og ære synes jeg nok man godt kan lære på skolen det vel den sangen som har vært mest sunget I Norge gjennom de siste 300 år Det også sånn at alle de tre sangene som synges ved offisielle anledninger I Norge jo inneholder referanser til Gud. Både Ja, vi elsker, Fedrelandssalmen, Gud signer vårt dyre fjelland, og også Kongesangen, Gud signer vår konge god. Alle de tre sangene inneholder jo en referanse til Gud, og jo sånn sett å betrakte som en type av salmer. Og de, akkurat de sangene vil jeg vel mene at de fleste syns at elevene bør kunne.
Jeg husker for noen år siden så kom det en sekulær utgave av Deilig jorden apropos, en sånn hvor det religiøse var forsøkt skrubbet vekk jeg vet ikke hvor vellykket det var, men det var noe et mal apropos hva den prinsipielle forskjellen på deltagelse I juletregang og deltagelse I skolegudstjeneste eller det ingen? Vi gir først ordet til deg Alvar, så kan du svare på det etterpå
Nei, altså det å gå til skolegudstjeneste jo veldig tydelig å gå inn I en religiøs handling. Og derfor så det kjempeviktig, og det jo Mile og jeg helt sikkert enige om, at når det skolegudstjenester, så skal det være I fritaksrett, og fritaksretten skal være helt reell, den skal være informert om på forhånd, og det skal være et likeverdig tilbud for de elevene som ikke deltar I en skolegudstjeneste, nettopp fordi at skolegudstjenesten en type, selv om det en veldig snill variant, det jo ikke noen pågående forkynnelse I skolegudstjenesten, så det allikevel en forkynnelse. Det synger salmer, og det bes bønner, og det leses jo som regel et juleevangelium. Og alt dette her så eksplisitt uttrykk for en kristen trosutøvelse, at det må det være reelle fritaksrammer fra. Så kan vi diskutere om ordningen skal være sånn at man skal be om fritak, eller om man skal aktivt melde seg på det ene eller det andre. Det jo en debatt vi kan komme tilbake til. Men når det gjelder det å gå rundt juletreet, så jo det en mer, skal vi si, en mer kulturell handling som veldig mange gjør I Norge uten at de opplever det som gudstyrkelse på samme måte som det har vært til stede I en gudstjeneste. Men hvis noen ønsker å sette den saken på spissen og si at for meg også det å gå rundt juletreet en samvittighetssak som jeg ikke kan delta I, så vil jeg alltid gi samvittigheten rett.
Kan man ikke være passivt observerende I en gudstjeneste? Det per definisjon umulig?
Det tror jeg mange ja. Og det også eksempler på at du... Kanskje mer passiv enn observerende. Nå tenkte jeg først og fremst på skolegudstjeneste, men jeg hørte det jeg sa nå, at det kunne bli et allmennt utsagn om alle gudstjenester. Men det jo helt klart det at når vi har skolegudstjeneste, så har jeg hørt mange fortelle at også det finnes muslimske foreldre som lar sine barn delta hver, fordi at de tenker at dette den norske religionen, og vi tror jo alle på samme Gud til syvende og sist. Og at de elevene som da muslimer, de vil forholde seg mer observerende. Og det samme gjelder sikkert også mange elever som absolutt ikke identifiserer seg med kristentro, men som synes det helt ålreit å være på skolegudstjeneste den ene dagen I året.
Kristin?
Ja, altså det tror jeg helt sikkert, at det en del elever som, mange elever som går i julegudstjeneste eller skolegudstjeneste uten å føle at de deltar I en religiøs handling. Mm. Det tror jeg man nesten må fortelle dem for at de skal forstå det. Men at gudstjeneste en religiøs handling på en helt annen måte enn å gå rundt juletreet, det tror jeg vi alle sammen føler. Jeg vil overraske meg hvis folk virkelig mener at det en religiøs handling. Men det klart at vi kan legge forskjellig I det, og som du sier, hvis man først ikke skal markere jul, som jo en veldig stor andel av befolkningen gjør på sin måte, men hvis man tar avstand fra det, så det klart at det å gå rundt juletreet også en utfordring. Da. De som ikke vil feire jul går vel heller ikke rundt juletreet. Men altså gudstjeneste, jeg hører jo til de som mener at sånn ideelt sett så burde ikke gudstjeneste være en del av skolen, og det fortsatt problematisk hvordan man har plassert det inn i skolen. Man sier at det ikke en del av KRLE-faget, men det en del av kulturformidling. Men det klart at kulturformidling som består av forkynnelse, synes jeg problematisk. Men jeg har bare lyst til å si at sånn som det nå formidlet, så synes jeg man har gått et langt og godt skritt I riktig retning ved å si at man skal ha likeverdige tilbud, man skal ha en aktiv påmelding. Det skal ikke være sånn at de som ikke sier ifra, de havner I kirken. For det har vært sånn som det har vært tidligere. At det var de som skulle ha fritak som måtte aktivt si fra. Jeg synes det riktig at man blir man invitert til noe, så sier man enten ja takk eller nei takk. Man sitter ikke bare passivt og ender opp med å være blant de som tilsynelatende har sagt ja takk. Så jeg veldig glad for det. Og jeg tror vel ikke det noen som vil hevde at en skolegudstjeneste ikke forkynnelse.
Hvis dette hadde blitt forsøkt rekontekstualisert, og at du hadde supplert gudstjenesten med et besøk I en moské og en synagoge, hadde det da vært I orden?
Nei. Fordi jeg mener at det også en religionsfrihet fullt ut, og det også lov å ikke ha en tro. Det en viktig del av religionsfriheten.
Ja. Men altså, hvor disse deltakelsene mer hadde vært ansett som en og sammenligne med en ekskursjon I naturen, om du vil.
Men altså, jeg har barn som vi bor I en flerkulturell by, nå de voksne, men de har vært I moskéen og I kirken, men ikke under religiøse handlinger. De har vært på omvisninger. Mm. Fått hilse på imamen, hilse på sognepresten, når de gikk I barnehagen. Det synes ikke jeg så fryktelig farlig. Nå synes ikke jeg det fryktelig farlig å gå I en gudstjeneste heller, men altså, det stor forskjell på å besøke en bygning for å lære om hva det og det å delta I en forkynnende handling.
Blir ikke det litt som å lære om fotball ved å gå på en stadion hvor det ikke spilles fotball?
Nei, jeg tenker ikke det.
Nei?
Nei.
Halvor?
Nei, altså, jeg synes jo det... Det poenget med fotballkampen ganske godt, fordi at man kan jo se på gudstjenesten litt mer, skal vi si, som et fenomen. At dette det har vært feiret gudstjeneste I Norge I 1000 år, og det ingen andre sosiale samlinger som har så lang anseritet I Norge som en gudstjeneste. Så det å oppleve en gudstjeneste som en levd handling, Det mener jeg faktisk en viktig del av å kjenne kulturarven. Og det noe annet å se en gudstjeneste på TV enn å være til stede live. Men fortsatt så jeg helt enig med Mile her at fritaksretten må være absolutt reell, og det skal være et likeverdig alternativ. Nettopp fordi at gudstjeneste, og det kan vi aldri snakke oss bort fra, og det ønsker jeg ikke å snakke meg bort fra heller, Gudstjeneste en religiøs handling selvfølgelig. Det uttrykk for tro. Spørsmålet hvorvidt det skal være dagens eller den tradisjonelle ordning med at alle regnes som påmeldt hvis det ikke blir noen fritak, eller om man aktivt skal melde seg på, enten det ene eller det andre alternativet, det jo ikke noen stor sak. Og det der kan man vurdere ulikt, og det vurderer vi ulikt også innenfor kirken. Men jeg mener også at så lenge skolen med som en medarrangør, så det ikke nødvendig med aktiv påmelding. Så lenge fritaksretten reell, så det ikke sånn at skolen liksom stiller seg ved siden av med skolegudstjeneste og sier at dette kan man gå på hvis man vil. Altså skolen samarbeider jo aktivt med kirken om å holde en gudstjeneste. Og derfor så synes jeg at det vel så naturlig at man anses som påmeldt, inntil man da eventuelt melder seg av. Og her I Bergen, så det jo sånn at det gikk ut et bud fra keiser Augustus, han har sagt, I hvert fall fra Harald Skjeldrup, om at man skal bruke den tradisjonelle ordningen. Så her I Bergen det ikke sånn at man skal aktivt melde seg på enten det ene eller det andre. Og utdanningsdirektoratet har jo heller ikke sagt at det skal være sånn at man må melde seg på enten A eller B. Men at det kan, og det anbefales at man melder seg på enten det ene eller det andre. Og det jo I og for seg et linjeskifte, og det interessante var jo begrunnelsen fra statsråden, Torbjørn Isaksen, for dette linjeskiftet. Han sier at dette nettopp for å redde gudstjenesten. Og det kan godt hende at det et fornuftig resonemang, at ved at man aktivt må melde seg på gudstjenesten, så fjerner man noe av kontroversen. Og jeg hører jo også at Mile foretrekker den ordningen, og det kan være at det blir mer ro rundt skolegudstjenesten med aktiv påmelding. Og sånn sett så kan det være en grei reform.
Ja, for det vil vel du like også, Halvor? At det blir snart ro rundt denne skolegudstjenesten?
Ja, det klart det jo slitsomt å skrive det samme innlegg I BT hvert eneste år.
men jeg tenker samtidig at jeg ikke så sikker på om det blir ro I Bergen. Hvor man har valgt...
Jeg blir aldri god I Bergen.
Nei. Men der har man jo da valgt å gjøre det på sin måte. Men jeg har bare lyst til å si at dette, du snakker om samarbeidet mellom skole og kirke, og det jo det som jeg veldig skeptisk til. Altså, skolen veldig raske til å si at nei, det kirken som inviterer. Men det jo klart at det foregår et samarbeid enkelte steder mellom skole og kirke, og andre steder ikke. Og det nok veldig avhengig av situasjonen de ulike stedene. Men jeg mener jo at som prinsipielt så har gudstjenester burde ikke være en del av skolen som for alle. Og da vi inne på dette med ikke det offentlige rom, for det offentlige rom mener jeg I motsetning til det private rom. Det offentlige rom samfunnet, men I offentlige institusjoner så mener jeg man skal være varsom med å flagge religion. Nettopp fordi vi har et land som blitt veldig mye mer mangfoldig, og det slett ikke sånn at alle lenger tilhører en religion. Så, og skolene våre offentlige skoler, og da må de ta det innover seg, og skolemyndighetene må ta innover seg at det skal være en skole for alle, og alle skal behandles likt, I den forstand at de skal være likeverd mellom elevene. Og der vi nok uenige, og jeg tenker at det så lenge vi har hatt en statskirke, så har man på en måte brukt det som argument. Vi har en majoritetskirke, den mindre og mindre majoritet, når den da heller ikke lenger I fremtiden skal være en statskirke, så, så håper jeg at det også får noen følger for offentlige institutioner, blant annet offentlige skoler.
Nå det jo sånn da at selv om statskirken går mot sin avvikling, det vil jo skje I 2017, så vil vi jo fortsatt ha en grunnlov som blir vedtatt I 2012. Som da forholdsvis ny, og det var jo et så å si enstemmig storting som samlet seg om de formuleringene I paragraf 2, som heter at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Og så fulgte man opp, men denne grunnlov skal sikre menneskerettighetene, rettsstaten og demokratiet. Så følges dette opp I paragraf 4 ved kongens grunnlovsfeste eller kirkemedlemskap, og I paragraf 16 ved formuleringen om den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på samme måte. Så både henvisning til kristendommen og henvisning til den norske kirke som Norges folkekirke ligger jo tungt inne I grunnloven fortsatt. Og det betyr at det fortsatt dekning for å si at det I Norge både eksisterer en sekulær stat, fordi staten har ingen religiøs forankring. Staten skal ikke fremme noen spesiell religion. Og samtidig så det sånn at staten har noen verdier og noen røtter med kristent opphav. Det gir I seg utslag institusjonelt ved at den norske kirke betraktes som Norges folkekirke og understøttes av staten som sådan. Og der ligger det nok en dekning for fortsatt å ha skolegudstjenester, fortsatt å ha gudstjenester ved Stortingets åpning, fortsatt å ha gudstjenester som en del av det offisielle 17. mai-programmet mange steder, og fortsatt ha kongesigning når kongen begynner sin gjerning, at kongen, eller eventuelt da den nye dronningen, signes I kirken. Det et uttrykk for en 1000 år gammel tradisjon, som ikke har mistet sitt grunnlag rent institusjonelt og rettslig ved at statskirken opphevet. Så jeg ikke enig med deg at statskirkens opphevelse fjerner, skal vi si det, politiske eller rettslige grunnlaget for den preferanse for kristendommen og den norske kirke som ligger I grunnloven, og som også utfolder seg ved en del spesielle anledninger.
Jeg har inntrykk av at det dette som ofte vekker anstøt. Nå representerer du deg selv her I dag, men du representerer også på sett og vis.
Jo, jeg representerer selvfølgelig også forbundet, men jeg sier at jeg som I likhet med biskopene I Norge, som heller aldri helt enige, så vil ikke jeg være et vi, jeg Nei. Meg.
Nei,
men jeg snakker selvfølgelig ut fra den jobben jeg har men når det gjelder dette med grunnloven altså der tror jeg vi veldig uenige vi har fått en grunnlov som identisk med den danske grunnloven det ingen som I tvil om at Danmark har en statskirke så skal man komme dit at man kan si at man ikke lenger har en statskirke så må kirken ut av grunnloven så lenge statsoverhodet har en plikt til å være medlem av kirken hvilket jeg synes ganske hårreisende all den tid det gjelder hans etterkommere, altså han, det ikke religionsfrihet for hans etterkommere, med mindre man endrer grunnloven. Det synes jeg ganske ille I et land som veldig opptatt av menneskerettigheter og religionsfrihet, til synlatende. Så jeg tror jo at disse diskusjonene vil fortsette så lenge grunnloven ser ut som den gjør. Og når det gjelder det kanskje det mest vanskelige jo grunnlovens paragraf 16, som fastslår at og da det ikke lenger kristen, da snakker man ikke om kristen I flertall som man gjør I paragraf 2, kristen og humanistisk arv, det relativt sånn vittfavnende men I paragraf 16 snakker man om den evangelisk-lutherske kirke, da det ikke lenger frikirkelighet eller katolisisme eller ja, da det den norske kirke og det tror jeg nødt til å bli en debatt, ikke minst fordi det sies noe om finansieringsordningen som regjeringen nå har begynt å plukke på I dårlige tider så det lett å gripe til det og nå har de begynt å ulike behandle de har signalisert at de vil se på finansieringsordningen jeg tror det bra, men jeg får inderlig håpe at de holder seg til likebehandlingen Sånn at paragraf 16 nok den vanskelige bestemmelsen, også fordi den forutsetter en utbredelse av kirken inn I framtiden. Og når man gjorde noen endringer I kirkeloven her, om det var I fjor, eller om det var I år, det jeg litt usikker på I begynnelsen av året, så var jo kirken opptatt av, og staten opptatt av, å fastslå I detalj hvordan kirken skulle innrettes, og gikk så langt som til å si at det skulle være en prest I hvert sogn og en biskop I hvert bispedømme. Det kaller jeg detaljregulering på statlig nivå. Og det også bestemmelser som vil få vanskeligheter med å stå seg den dagen kirken ikke har den utbredelsen den har I dag. Så jeg tror jo at denne grunnlovsendringen noe man kommer til å komme tilbake til. Jeg ganske sikker på. Det ikke en evig bestemmelse, og det I hvert fall ikke bestemmelser som gjør at man kan si at Norge ikke har en statskirke lenger. Vi har ikke en statsreligion, men vi har I høyeste grad en statskirke.
Ja, jeg enig med deg I det at det ikke uten videre gitt at paragraf 16 vil overleve evigheten. Nå det ikke så mye av grunnloven som ment for evigheten heller, men det kan godt hende. Det kan godt hende at vi kommer I en situasjon hvor, la oss si, at medlemstallet I den norske kirke faller imot 50%. Nå det 77 eller 78, og hvis det da faller ned mot 50, så kan det godt hende at debatten da kommer. Det nå riktig å kalle den norske kirke for Norges folkekirke, og så videre? Erna Solberg sa jo I et intervju med avisen Vårt Land at den norske kirke står I en særstilling og vil alltid gjøre det. Det jo sjelden at politikere formulerer seg sånn, at noe alltid vil være, skal vi si, ja, det nærmest en evig garanti. Da. Men det var jo uttrykk for at selv om statskirken da ryker, og jeg mener at statskirken oppløses I 2017, selv om norske kirke står I grunnloven, så det ikke lenger en statskirke. Det gir ingen mening å si, synes jeg. Men det da sånn at Norske kirke har en spesiell stilling som Norges folkekirke, og som en tradisjonsbærer I det norske folk. Og den ønsker da Stortinget, inntil videre I hvert fall, å opprettholde. Og jeg synes at det en positiv formulering, ikke bare for den norske kirke, men det også paragraf 16 som sørger for at Humanitisk Forbund, muslimer, katolikker og pinsevenner får den samme støtte per medlem som det den norske kirke har. Og I den grad man begynner å tukle med det prinsippet, og det har jo vært tilløp til det, jeg enig med Mille I det at det har vært noen tilløp til det at politikerne skal se liksom på den finansieringsordningen, så må man jo bringe dette fram for rettsvesenet. For jeg synes at grunnloven skal følges, det skal være en likebehandling når det gjelder økonomisk tilskudd. Men ellers så jo prinsippet om full likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn ikke gjennomført I Norge. Alle har full religionsfrihet, men det altså da fortsatt en preferanse for den norske kirke, og den gir seg visse utslag ved offentlige anledninger og med relasjon til kongehuset for eksempel. Dette med kongehuset kan jo endre seg ved at en fremtidig monark sier som så at dette oppleves unaturlig, og at man ønsker å avskaffe paragraf 4. Da vil nok det skje. Jeg tror nok Stortinget var vel egentlig innstillt på å ikke ha en sånn formulering, men kongen ville det, og derfor så ble det sånn. Den formuleringen kan nok endres slik at man kan tenke seg en fremtidig monark som ikke medlem av den norske kirke. Jeg tror ikke det noen stor sak for oss. Men paragraf 2 om den kristne humanistiske arv og paragraf 16, og de to henger jo litt sammen da, om den norske kirke som Norges folkekirke veldig viktige verdimarkører I grunnloven. Og jeg mener jo også at det gjenspeiler både historiske aktualiteter, eller historiske realiteter, også aktuelle realiteter.
Det vel noe av dette som vekker anstøt hos deg, at kirken tviholder på sine privilegier og argumenterer med bakgrunn I en historisk særposisjon, særstilling.
Jeg synes faktisk ikke det så fryktelig viktig om vi uenige I dette. Det viktige for meg jo hva politikerne gjør, hva Stortinget gjør. Hvordan politikerne håndterer likebehandlingen. Derfor bekymrer det meg ikke så mye hva kirken mener om paragraf 16 I grunnloven, men det bekymrer meg at politikerne nå har tatt et grep hvor de ber om lovendringer for å slippe å likebehandle I en særsak, og vi vet det kommer flere. Det bekymrer meg mer. Kirken må jo gjerne måtte forsvare det bestående, men det ikke dermed sagt at politikerne vil lytte til det. Og jeg mener jo at den, altså kirken har, du sier 77%, andre sier 73%. Det klart at på 10 år så har det gått 10% ned I antall kirkemedlemmer, og vi vet at færre døpes, og vi vet at framtiden vil se annerledes ut. Og det jo ikke fordi jeg sitter og på en måte koser meg over det, men det vil se annerledes ut. Og da det jo et spørsmål, når det ikke lenger en folkekirke? Og det har jo kirken selv stilt spørsmål ved. Når må vi slutte å kalle oss en folkekirke?
Halvor antydet jo 50% som en slags mål.
Ja, ikke sant? Det I hvert fall et litt sånn kritisk punkt, tenker jeg. Sånn sett så det klart at grunnloven, jeg enig at den kan endres, men den har jo stort sett sjelden blitt endret, og I hvert fall på dette området har den jo I veldig liten grad blitt endret. Så det var jo en stor endring som ble foretatt i 2012. Absolutt, det jeg enig I at det har endret relasjonene noe, men vi får se. Men det jeg opptatt av er jo religionsfriheten og likebehandlingen. Og så jeg veldig opptatt av at vi må ta inn over oss hva slags samfunn vi I dag, og hvordan på en måte demografien og handle deretter. Og da blir det for meg vanskelig å være med på at vi skal hele tiden snakke om hvor kristen nasjon vi fordi vi blitt mer mangfoldige. Og jeg tenker at en nasjon ikke en religion. Vi vet noen land som elsker å bruke den måten å fremstille seg på, de landene liker vi ikke. Og det synes jeg vi skal fortsette å være skeptiske til. Et land skal ikke betegnes ut fra på å si hva som den største religionen. Man skal være bevisst på religionsfriheten. Det jeg opptatt av. Ja.
Men altså, jeg reagerer på det at du bruker religionsfrihet og likebehandling I samme åndedrett. Det to helt forskjellige ting. Religionsfrihet betyr at enhver skal ha anledning til å uttrykke sin tro og praktisere sin tro uten noen form for restriksjon fra statens side. Og en sånn religionsfrihet har vi I Norge I dag, og den har vi hatt lenge. Men det betyr ikke at dermed så må staten på en måte koble seg løs fra enhver referanse til et bestemt livssyn, slik som det nå skjer for eksempel I grunnloven og med en del andre offentlige anledninger. Det finnes en rekke land som vi vil uten å blunke betrakte som både demokratiske og som land med full religionsfrihet, som har en veldig klar forankring eller en henvisning I sin konstitusjon til den kristne tro. Det gjelder Irland, eller Hellas, eller Italia, eller Tyskland, det gjelder Danmark, det gjelder England, som jo et land som mye mer religiøst mangfoldig enn det vi Og hvor skal vi si, antallet aktive kirkemedlemmer lavere enn I Norge, og likevel så det sånn at de har en statskirke fortsatt med dronningen som kirkens overhode. Og det ikke veldig mange som opplever at det innskrenker deres religiøse frihet. Dette en europeisk tradisjon. Og dette her med at religion med nødvendighet må bety likebehandling av alle tros- og livssyn, det en amerikansk modell som vi ikke nødvendigvis behøver adoptere I Europa. Også EU har jo faktisk I sitt lovverk en henvisning til kirker og andre trosamfunn, hvor jo kirker nevnt eksplisitt. Altså, også der det faktisk en preferanse for den kristne tradisjonen. Så dette en ganske solid tradisjon I Europa, at man kan henvise til en bestemt tro, og da spesielt en kristen tro, uten at noen kan hevde at religionsfriheten dermed innskrenket.
Men det jo igjen da avhengig av hvordan man handler. Det klart at man kan henvise til, men hvis man følger opp det med å handle, så får man problemer, og da snakker vi om likebehandlingsprinsippet som nedfelt I menneskerettighetene, og som brytes selvfølgelig I veldig mange land. Og da snakker vi om trosfrihet også I tros- og livssynsfrihetssammenheng. Og det synes jeg viktig å peke på, at det en del av som opptatt av tro, og hvor det kanskje en tro som står høyere enn andre, så synes man også det kan være greit med minoritetstro, men det ikke greit å ikke tro. Og det synes jeg en utfordring, som jeg på en måte savner at trossamfunnene slutter fullt og helt opp om. Det også helt klart friheten til å ikke tro likeverdig med friheten til å tro.
Ja, og det helt enig.
Jeg tror også.
Det skulle bare mangle. Men altså, du påstår jo da ikke at Norge mangler full trosfrihet, selv om vi da har disse forankringene til kristendommen I lovverket.
Nei, jeg sier ikke at vi har, jeg mener vi har full trosfrihet, ja. Men jeg sier at samtidig så jeg opptatt av en likebehandling som gjør at det ikke for eksempel I våre skoler blir noe som på en måte det foretrukne og noe som det mindre gode. Jeg bekymret for det skolefaget vi har fortsatt i norske skolen, fordi jeg redd for at mindre grupper, og det kan være ikke-religiøse, men det kan også være religiøse, føler at de mindre verdt I en skole som underviser med størst vekt på majoritetsreligionen. Det bekymrer meg.
Der synes jeg at dette blir litt uklart, da, for at noen føler at de mindre verdt, fordi at KRLE-faget, som det nå heter, har en kvantitativ preferanse for kristendommen, ved at kristendommen skal omlag halvparten av stoffet, ikke sant? Det skal ikke være noe kvalitativ forskjell. Alle enige om det at kristendommen ikke skal forkynnes I skolefagene, men det skal være en kvantitativ forskjell ved at det norske, eller ved at kristendommen, som den tro som har preget Norge mer enn andre religioner, skal ha en overvekt da, I formidlingen. Hvis det gir grunn til bekymring, og at hvis den bekymringen igjen skulle henge sammen med at du opplever at trosfriheten liksom utsatt, så reagerer jeg på det. Det mener jeg en dramatisering av situasjonen. Trosfrihet handler om den enkeltes rett til å utfolde og praktisere sin tro, og den 100% I Norge. Det må vi bare slå fast. Og så det allikevel da sånn at staten, og dermed også helsevesenet og skolen og forsvar og så videre, har en linje inn til kirken som også kan inkludere andre, for eksempel I tilfelle sykehusprester, så skal det også være sånn at en sykehusprest kan hente en imam eller en humanetiker eller andre hvis det en pasient ønsker. Men det at prester ansatt på Haukeland sykehus av Helse Vest eller Helse Bergen, det anser jeg som helt uproblematisk utifra religionsfriheten.
Og der jeg veldig enig med deg.
Ja, for han appellerer til et slags proporsjonalitetsprinsipp.
Jo, men det proporsjonalitetsprinsippet legger, jeg vet ikke om du legger til grunn noen av 70% kirkemedlemmer, det blir veldig feil, for eksempel I forsvaret, hvor du vet, og det vi har ganske god kontakt med feltprosten, og han sier også at de har gjort undersøkelser som viser at det fordeler seg ganske annerledes. Når du kommer til forsvaret, hvor du stort sett da møter unge menn rundt 20 år, da det ikke lenger 73% av befolkningen som eller I hvert fall ikke den befolkningen. Men det skal sies at jeg mener ikke at prestene skal ut av de offentlige institusjonene, men andre må også slippe til. Det det jeg opptatt av. Man må se at det ikke på en måte ensfarvet, eller hva jeg skal si. Alle hører ikke til en trosretning, og det må man ta inn over seg. Og sånn sett har Norge forandret seg. Jeg kan forstå at man tenkte sånn når det var 90% som var medlemmer av kirken, men nå vet vi at vi har andre store trossamfunn. Vi har både katolske kirke, som kanskje kan klare seg godt med protestantiske prester, ikke vet jeg, men vi har mange muslimer, og vi har mange som ikke medlemmer noe sted, og det en stor frikirkelighet også. Det betyr for meg at man nødt til å se på hva behovet I de ulike offentlige institusjonene, ikke hva rettigheten for kirken til å være der. Og det synes jeg en viktig forskjell.
Og derfor så bør det suppleres, det jeg helt enig. Ja. Altså det skal ikke bare være prester, det skal også være andre trossamfunn som da kan være tilkalles, eventuelt også være ansatt på mange store sykehus i Oslo for eksempel. Det vil jo være naturlig at man ansatt, og ikke bare innhentet av og til hvis man representerer for eksempel et muslimsk trossamfunn. Nå jo situasjonen den da, at i islam så har man ikke denne tradisjonen i det hele tatt, at imamer til stede ved helseinstitusjoner og utover det vi kaller for sjelesorg, men det får nå bli deres greie. Men i prinsippet så jeg enig at det må suppleres, men det betyr altså ikke at man behøver å løse opp på den ordningen, at prester ansatt av helsevesenet. Det bare spørsmål om å supplere, mer enn å løse den opp.
Ja. Jeg vel ikke nødvendigvis enig i at det skal være ansatt. Altså, jeg tenker at det som har vært situasjonen i dag at prestene på noen områder har vært ansatt av helsevesenet, på andre områder fortsatt har tilhørt kirken, litt avhengig av hvordan de har blitt brukt. Dette mener Stålsett-utvalget, altså de som utredet det livssynsåpne samfunn, mye om å komme med fornuftige betraktninger om hvordan dette kunne gjøres i fremtiden. Det dessverre ikke fulgt opp av myndighetene. Det var en, synes jeg, beklagelig at ikke den utredningen i større grad fulgt opp. Der har man mange gode betraktninger om nettopp religion i det offentlige rom og religion i de offentlige institusjonene, som jeg mener to helt forskjellige ting.
Altså, jeg var på besøk på Haukeland sykehus, og da snakket jeg med sykehusdirektøren der, og han la veldig vekt på dette, at det var en verdifull ressurs for sykehuset, at de hadde prester som var ansatt av helsevesenet, og som inngikk i team. Og disse teamene, de jobber da for eksempel også med palliativ omsorg, ikke sant? Omsorg ved livets slutt. De deltar i drøftelsen av veldig viktige medisinske etiske spørsmål. Jeg gjentar, dette korpset av prester kan godt suppleres med representanter for andre tros- og livssyn, men det faktisk et poeng at de er integrert i helsevesenet som medarbeidere, og ikke sånne som kommer inn utenfra og avgir tjenester og så forsvinner igjen. Det må være integrert i et teamfellesskap på sykehuset for at den viktige dimensjonen i livet som også helsetjenesten må forholde seg til, som går på tro og verdier, skal reflekteres i helsevesenets møte med pasientene.
Dette har vel en praktisk og økonomisk dimensjon, og du kan ikke ansette en representant for alle mulige livssyn som det finnes hundrevis av.
Men det du kan gjøre er det de har gjort på St. Olavs hospital i Trondheim, hvor de da nå har ansatt en samtalepartner i prestetjenesten på sykehuset. Hun ikke medlem, så vidt jeg vet, noen sted. Men hun brukes veldig mye, fordi det hun har kompetanse på er samtale, altså med pasienter. Og hun brukes. Og det flere, når de da får det tilbudet, vil du snakke med en prest, eller vil du snakke med en samtalepartner som ikke nødvendigvis tilhører et trossamfunn eller livssynssamfunn, så det en del pasienter som ønsker det. Mm. Så jeg mener det er flere det, måter å gjøre det på.
Og hva dette du vil kalle en blass generisk livssynskonsulent, Halvor Norek?
Det er ikke uttrykk som jeg har brukt.
Nei, jeg bare putter ord i munnen på.
Det mener jeg er å tale veldig nedsettende om folk som har et annet livssyn, så det vil jeg ikke si noe om. I utgangspunktet så mener jeg selvfølgelig at også den som har et ikke-religiøst livssyn skal være tilgjengelig for pasienter.
Ja, men dette var vel et forsøk på å lage en slags nøytral
Nei, altså jeg tror rett og slett de så at det var en del som spurte, det ikke noen andre jeg kan snakke med?
Ja.
Og så sørget de for at de fikk en dyktig person inn som kan ta litt vanskelige samtaler, som kan hjelpe folk i gang med å snakke om det som er vondt. Og det har altså vist seg å være, ser det ut til, positivt. Og det jo noe man på en måte bør legge merke til, da. At det faktisk et behov på et stort sykehus i en rimelig stor by i Norge for noe annet enn. Og dette er prestetjenesten som har ansatt henne.
Men det som uenigheten har jo vært dette som Stålsett-utvalget har foreslått, nemlig at de som representerer tros- og livssynssamfunnet ikke skal være ansatte av helsevesenet, men altså være på en måte assosiert i forhold til sykehuset. Det tror jeg ikke gir en god integrering i behandlingstilbudet som jeg mener pasientene trenger.
Og det nok også en utfordring. Jeg kan være til dels enig, for jeg tror også det vanskelig i forhold til å få hentet de inn de riktige. På sånn måte, det ikke alle steder hvor det ligger til rette for det, rett og slett. Det hjelper ikke å hente inn noen hvis det tar noen timer.
Det slår meg at dette må ha en sånn demografisk element også, for i hvert fall i store deler av Norge, om ikke sentralt i byene, men store deler av Norge, så vil vel de som ligger på sykehjem og som ligger på det siste i all hovedvekt være kristne.
Ja.
Altså noe annet enn det scenario du viste til når det gjelder unge militærgutter i dag. Det en helt annen demografisk sammensetning. Ja.
Men så det jo også en side ved det, og det jo å telle medlemskap og si at de kristne fordi de medlemmer. En annen ting når du spør folk hva de og hva de tror, så ser det jo annerledes ut. Altså det jo ikke sånn at over 70% av befolkningen sier de tror på Gud. Det cirka 50% som sier det. Mm. Sånn at det klart at veldig mange, både på sykehus og i fengsler eller i forsvaret, vil heller ikke ha det behovet for å snakke med en prest. Så det jo noe også med at man hvordan dimensionerer man, men det tenker jeg at det er en utfordring å få det til, og jeg er litt enig med biskopen i at det å ha en sånn tilkalling kan være vanskelig, særlig når vi snakker om ting som haster.
Ja, og jeg tror det samme tematikken gjelder i sykehus, det gjelder i forsvaret, og det gjelder i fengsler. Nemlig at disse institusjonene er veldig særegne. Det gjelder jo spesielt fengselet, men også forsvaret, ikke sant? At det har sin egen kultur, og sin egen jargong, og sin egen væremåte. Og det må man på en måte være innenfor, for å kunne gi en god betjening til de som trenger det innenfor systemet.
Er det sånn at prestene får noen slags trening eller kursing i å kunne fungere som gode samtalepartnere og åndelige sjelesørgere for også ikke-kristne? Er det en slags kompetanse som dyrkes frem?
Jeg tror det et veldig bra spørsmål. Og jeg vil si at nå har jeg jobbet i 13 år med presseutdannelsen, og jeg har vel aldri tematisert dette her, hvordan utøve sjelesorg overfor et menneske som ikke tror. Men vi har alltid snakket om at når du møter mennesker i en samtale som handler om tro, så må du forholde deg til der hvor dette mennesket faktisk står. Altså det sånn som Kjerkegaard sier, at den som vil hjelpe et menneske må først gå der hvor dette mennesket er. Og hvis du begynner ifra ditt eget sted, så å si, å preke en eller annen løsning, uten å være til stede i den andres liv, så bommer du. Og jeg vil jo absolutt mene at det en god pastoral holdning, eller en god holdning for en prest, å kunne forholde seg til det at et menneske sier at for meg gir ikke tro noen mening, men hjelp meg til å komme igjennom denne krisen, med de verdiene og med det utgangspunktet som jeg har. Så det klart at det da vil være fullstendig meningsløst, og det vil være ikke produktivt av meg som kristen å forsøke å levere en kristen løsning på det problemet som vedkommende har, når man uttrykkelig sier at det, for meg er ikke det veien å gå.
Og det det jeg tenker man må respektere også. Absolutt. I institusjonene. Og kanskje ikke minst i sykehjemmene, hvor det også kan være fryktelig vanskelig for beboerne. Da snakker vi ikke om de som der en uke, eller nyoperert, eller ligger for døden, men vi snakker om de som kanskje skal bo der i 3-4 år. Så det klart at det for enkelte fryktelig vanskelig at presten har en tilgang til også til dem. Så, men dette er jo en veldig følsom ting. Noen vil synes det et overgrep å få presten på døra med et dødsbudskap. Andre vil synes det det som det eneste riktige. Mm. Altså det der folk veldig ulike. Noen knekkes av at det en prest som kommer på døra, mens andre...
Mm, ja, som et slag i ansiktet.
Ja, mm. For at liksom så, hva skal jeg si... Ja, så lite respekt da, viser man. Fordi det egentlig altså, politiet som har den oppgaven. Som de har så pent satt bort til prestetjenesten. Mm.
Og jeg har jo vært i den situasjonen selv, at det har gått med mange dødsbud til folk. Jeg vil jo aldri da innta en intervenerende holdning Nei. I en sånn situasjon. Det jo ikke min oppgave i det hele tatt. Så i praksis har det vært veldig få klager på at mennesker som har fått for eksempel dødsbud har opplevd, skal vi si, overgrep fra en prest som har misbrukt anledningen til å inngå i en forkynnende holdning. Når det gjelder dette med sykehjemmene, så var det interessant det som skjedde i Oslo, ikke sant? Fordi at byrådet der vedtok det i første omgang å stryke bevilgningene på, var det 4,5 millioner til sykehjemsprester. Og så reiste det seg da et folkeopprør, også innenfor Oslo Arbeiderparti, som førte til at byrådet snudde og sa at nei, disse pengene skal vi ikke spare likevel. Argumentet for å kutte var jo at det var en favørbehandling, eller en forskjellsbehandling i favør av den norske kirke, eller kristendommen. Men det kom altså da så sterke meldinger fra sykehjemmene selv og fra både beboere og deres pårørende og også de ansatte om at sykehjemsprestene en veldig viktig del av tilbudet til pasientene i denne siste fasen i livet, og det oppleves ikke slik at de da utgidig presser livssynet på beboerne. Og sykehjemsprestene har jo også hjulpet ved å hente representanter fra andre livssyn til beboere som ønsker det. Så jeg synes at denne ordningen har vist seg å være levedyktig, og at de som sykehjemsprester praktiserer dette på en måte som ikke oppleves som vanskelig for folk med et annet livssyn. Jeg har jo selv vært på sykehjem med en rekke anledninger, og det jo sånn at når det holdes en andakt der, så det frivillig å være med. Og det at man oppsøkes på rommet, gjør man jo bare, det skjer jo bare hvis beboerne selv ønsker det.
Jeg har jo hørt de andre historiene, og jeg har hørt om andakter som ofte da legges i de fellesarealene som alle helst burde få lov å bruke, og som gjør at du presser noen beboere inn på rommet i stedet for å være i fellesskapet. Så det nok litt ulike hvordan man ser det, og hvordan det fortelles. Det tror jeg nok. Men
jo, men alternativet her jo frata det store flertallet av beboere som ønsker et sånt tilbud retten til å ha det, for det ingen andre steder å ha det enn i fellesarealene.
Men så det spørt, har man spurt beboerne? Det ikke jeg sikker på. Og vil man fortsette å spørre beboerne? Vil man spørre de som ute på førstegangstjeneste? Vil man spørre de som sitter i norske fengsler? De vil gjerne ha et sosialt tilbud. Og det kan godt hende det prestene som kan i dag tilby dem det, men det det de egentlig vil ha? Det har man jo i liten grad stilt spørsmål ved. I Forsvaret har man som sagt begynt å gjøre det til en viss grad, og da ser de også at demografien ganske annerledes enn det de dimensjonert med.
Altså hvis det skulle oppleves som veldig problematisk for beboere ved sykehjem at det var sykehjemsprester, så vil helt sikkert den debatten komme opp. Men tilfellet Oslo viser jo akkurat det motsatte.
Men det noe med tilforlateligheten kirken noen ganger kanskje gjør det med, og den naturligheten og den litt sånn bramfrie måten å si at det naturlig, her hører vi naturlig hjemme. Jeg tror det den som kan virke provoserende.
Ja, det kan jeg være enig i. Altså, vi må huske på at vi også gjester når vi kommer på et sykehjem. Og jeg husker en gang jeg holdt en andakt på et sykehjem hvor det satt en kar på en stol 3 meter unna der hvor jeg holdt andakten, og han satt sånn og sa sludder og vås, sludder og vås. Så der ble jo i hvert fall ytringsfriheten skikkelig ivaretatt da.
Men dette gjelder jo ikke bare i sånn sykehjemssak, det gjelder jo også i sånne kollektive sorgprosesser, som vi for eksempel så etter 22. juli, hvor noen reagerte på hvordan kirken
nærmest tok noe av masseoppslutningen til sin inntekt og som et tegn på deres relevans. Helt sånn uten videre.
Ja, men der må man skille mellom hvordan dette oppstod og hvordan det eventuelt fortolkes etterkant. Det som skjedde var jo etter 22. juli at man begynte å legge ned blomster foran Oslo Domkirke. Man la altså ikke ned blomster foran regjeringskvartalet fordi det var stengt, ikke sant? Så det var helt umulig. Og det stedet som da ble valgt av folket, det var jo ingen som hadde bestemt det. Det var rett og slett Oslo Domkirke, og det ble jo da dette enorme blomsterhavet. Og kirken åpnet, og det tror jeg ingen har noe imot. At kirken var åpnet, det skulle bare mangle. Og så kommer da folk der i tusentall da, i løpet av disse dagene, og gudstjenesten 24. juli, søndagen, den var da fra kirkens side ikke lagt opp som en offisiell gudstjeneste med regjeringsmedvirkning, men altså fra regjeringen så ble det sagt at vi ønsker å være med på den ene gudstjenesten, og statsministeren vil gjerne tale under gudstjenesten, og det fikk han selvfølgelig lov til. Og jeg mener i en sånn situasjon hvor man da handler under det enorme trykket som var etter 22. juli, så ville det være veldig, det tror vi ble opplevd som helt meningsløst hvis man her skulle stenge det naturlige løp som disse tingene tok. Det var ikke sånn at det var kirken som monopoliserte sorgen, men det var sorgen selv som gikk til kirken. Og da var kirken åpen for den sorgen, og det mener jeg vi burde være. Så var det også sånn at det sto jo alle trossamfunn fritt å åpne sine religiøse rom, eller hva de nå ønsket å åpne, tilsvarende.
Men jeg er helt enig med deg at kirken må selvfølgelig kunne gjøre det den ønsker å gjøre. Jeg skulle ønske at kirken ikke hadde døpt om Stortorget mitt. Jeg fra den byen, og det har aldri hett Domkirkeplassen før. Nå heter det det. Og jeg syns vel kanskje også at man har vært utrolig overdrivende i forhold til hvor mange som oppsøkte kirken, for det var altså ikke så mange i Domkirken i løpet av de dagene. Den kirken tross alt ikke så stor. Men at hva skal jeg si, våre politikere, våre myndigheter går i kirken, det får de kjenne på. Det er ikke kirkens handling. Altså det er, jeg er helt enig i det. Og der var jo NRK veldig klare på at de sto litt innelåst på Stortorget og fikk ikke flytta den der svære traileren sin, så de valgte å ha en TV-sending fra Domkirken. Det er jo ikke kirkens skyld eller valg. Men den, når liksom bølgene la seg litt og man evaluerte, så er det klart at det ble pekt på hvordan man talte kirkehandlinger langt utover hva folk la ned av kirkehandlinger, for å si det sånn. Når man nettopp da oppsummerte det å tenne lys, legge ned blomster, feste roser på gjerder som kirkelige handlinger. Sånn at, og jeg synes det er litt synd at det blir en sånn kamp om hva gjorde vi egentlig etter 22. juli, for jeg tror vi alle sammen gjorde akkurat det samme. Vi var fryktelig triste på vårt vis. Ja, det viste jo rapportene etterpå at det var veldig ulike hva folk gjorde, og det var ikke sånn at flertallet gikk i kirken.
Det er veldig uverdig å begynne å krangle om revir etter en sånn forferdelig tragedie. Det er jeg helt enig i. Det er veldig upassende. Det er klart at alle som la ned blomster foran domkirken, gjorde jo ikke det som en religiøs handling. Men det var bare der det var.